Latvijas sieviešu 19 izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā pārspēt Poliju izcīnīt 5. vietu. Kāds tavs vērtējums par šodienas maču kopumā?
Kopumā es šo maču vērtēju ļoti labi. Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi iemest golu, jo mums vajag tās emocijas, mums viņas trūkst spēles sākumā. Un kā mēs iemetam to pirmo golu, mums emocijas vienkārši uzsprākst un nākošie goli nāk daudz vienkāršāk. Mums vajag iemest pirmo golu, dabūt emocijas un spēle aizies mūsu ritmā.
Kāpēc tik ilgi nācās gaidīt līdz šiem te pirmajiem vārtiem, kāpēc neizdevās ātrāk pārspēt poļu veiksmīgi spēlējušo vārtsardzi?
Jā, tāpēc man šķiet, ka mums nav emociju. Sākumā nav emociju un nav emociju, mums ir grūti iemest pirmos golus. Tāpēc es domāju, ka arī mums bija tik ilgi jāgaida, jo mums vajag tās emocijas jau pašā spēles sākumā, tad arī ātrāk nāks golu.
Kas tavuprāt bija tie iemesli, kāpēc izdevās jums salauzt šo te spēli, atspēlēties no 0-2 un beigās ļoti pārliecinoši uzvar?
Iemetām vienu, aizgāja emocijas. Aizgājām, iemetām nākošās un vienkārši mēs vienkārši atbalstam vienu otru, cik vien varam un priecājamies no visas sirds vienu par otru un tā arī aizgāja tā spēle tik labi.
Tavs vērtējums par čempionātu kopumā?
Kopumā mans vērtējums par čempionātu noteikti ļoti labs, jo pagājušajā čempionātā spēlējām B divīzijā, nu jau esam 5. Vietā pasaulē, tāpēc viss tikai labākais. Man nav ko sliktu pateikt par šo čempionātu.
Kas visvairāk paliks atmiņā no šīta čempionāta, no šīs te pieredzes kopā ar Latvijas izlases gan spēlēs, gan visās citās aktivitātēs?
Protams, paliks tas, ka es pirmo reizi esmu kapteina. Ļoti interesanti. Man ļoti patika pamēģināt pirmo reizi. Komanda ļoti forša. Visas emocijas, visas piedzīvojumi kopā ar šo komandu ir neaizmirstami.